dan, tačno je 14 sati i slušate program za Srbiju Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Milan Ešić. Na početku najvažnije vesti, podignuta optužnica zbog presecanja kolone predsjednika Srbije Tomislava Nikolića. Lideri Albanaca sa juga Srbije neće danas razgovarati o novoj lokaciji spomenika koju je uklonila žandarmerija, kaže predsjednik opštine Preševo Ragmi Mustafa. Poskupela alkoholna pića, pivo, cigare i cigarilosi. Zagrebačka policija uhapsila 6 osoba povezanih sa posljednjom eksplozijom na trgu Bana Jelačića. Najmanje 50 osoba poginulo, skoro 100 povrijeđeno u pobuni u venecuelanskom zatvoru. U Srbiji sutra oblačno i hladno, najviša dnevna temperatura od -1 do -2 stepena. U narednih pola sata ćete između ostalog čuti koliko je daleko Srbija spremna da ide u rešavanju kosovskog pitanja, spoljnopolitički savjetnik predsjednika Srbije Marko Đurić.
Ono što mi želimo jeste da postignemo rešenje koje će omogućiti obema stranama da ono što je činjenično stanje bude usklađeno i sa normativnim stanjem, ali i sa interesima obeju strana. I mi mislimo da to nije nemoguće i nedostižno, bez obzira koliko teško je izgleda.
Čućete i predloge za gaf nedelje.
Jesu li vreoci Monte Carlo?
Jadna bi to bila zemlja kad bi zavisilo od toga.
To bi bila veličanstvena vijest krajem 19. vijeka.
Tako da moram da imam dobrog učitelja.
Nikakvog fizičkog obračuna nije bilo.
Onda ja ne vidim perspektivu.
Vi novinari želite da pravite malo više senzacije i da preveličavate stvari.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Tužilaštvo je podiglo optužnicu protiv Saše Pejovića zbog presecanja kolone vozilu koji je bio predsjednik Tomislav Nikolić, izjavio je portparol republičkog javnog tužioca Tomo Zorić. On je rekao da se Pejović tereti da je prošlog novembra na autoputu Beograd-Niš u službenom džipu Mitsubishi Pajero ometao kolonu koju je bio predsjednik Srbije. Inače, Pejović, koji se brani sa slobode, je vozač načelnika saobraćajne policije Dragiše Simića. Direktorka Agencije za borbu protiv korupcije Tatjana Babi najavila je da će biti podnete prekršajne prijave protiv funkcionera koji nisu podneli imovinske izveštaje. Ona je rekla da se to ne odnosi samo na narodne poslanike, već i ostale funkcionere koji su agenciji dužni da dostave podatke o svom imovinskom stanju. Predsjednik opštine Preševo Ragmi Mustafa negirao je da su lideri albanskih partija sa juga Srbije danas trebalo da usaglase novo mesto za spomenik koji je prošle nedelje žandarmerija uklonila iz centra Preševa. Mustafa je rekao da će do razgovora o tome doći posle konsultacija sa predstavnicima OEBS-a kada će biti usaglašene teme dijaloga sa srpskim vlastima. Zamenik kosovskog premijera Slobodan Petrović najavio je da će se uskoro sastati sa najvišim zvaničnicima Srbije. On je rekao da u te razgovore ulazi kao zamenik premijera Kosova i predstavnik Srba u kosovskoj vladi. Uprkos tome što je precizirao da će sve što je u vezi sa tim sastankom biti transparentno, Petrović međutim nije želeo da otkrije gde će se razgovori održati. Zbog povećanja akciza za 12,2% u Srbiji su poskupela alkoholna pića, pivo, cigare i cigarilosi. Akcize su povećane na osnovu odluke vlade Srbije, kojom su te dažbine usklađene sa indeksom cena za prošlu godinu. Udruženje poslodavaca Poslodavac smatra da u prvoj polovini godine ne bi trebalo povećavati minimalnu cenu rada. Svoj stav obrazlažu tvrdnjom da bi Srbija, ako do toga dođe, bila nekonkurentna za strana ulaganja zbog oslabljene privrede i pada industrijske proizvodnje. Zagrebačka policija potvrdila je hapšenje 6 osoba povezanih sa eksplozijom koja se u četvrtak rano ujutru dogodila na trgu Bana Jelačića. Portparolka policije Mirela Ban rekla je da su osumnjičeni uhapšeni na području Zagreba i Šibensko-kninske županije i da su u toku dokazi, da su u toku pretresi, oprostite. Policija za sada nije objavila detalje o improvizovanoj eksplozivnoj napravi koja je bila postavljena na trgu. Predsjednici Hrvatske i Makedonije Ivo Josipović i Đorđe Ivanov imenovali su svoje izaslanike za rekom koji će učestvovati u razmatranju predloga statuta te organizacije i ustavno-pravnih mogućnosti za njeno osnivanje. Koalicija za Rekom je krajem prošle godine pozvala državnike u regionu da donesu odluku o osnivanju Rekoma. Prema procenama iz više izvora, tokom ratova na prostoru bivše SFRJ je ubijeno ili nestalo oko 130.000 ljudi. Najmanje 50 osoba je poginulo, a skoro 100 ljudi povrijeđeno u pobuni koja je sinoć izbila u zatvoru Uribani na severoistoku Venezuele. Nadležni tvrde da je do nereda došlo tokom pretresa i potrage za oružjem, kada su se sukobili naoružani zatvorenici i pripadnici nacionalne garde. Među žrtvama su zatvorenici, vojnici i čuvari. Direktor lokalne bolnice Rui Medina rekao je da je do sada operisano 14 osoba kojima je bila neophodna pomoć.
Han ingresado 25
U bolnicu je iz zatvora Uribana pristiglo 25 mrtvih tela. Obavestili su me da se u mrtvačnici odseka za kriminalne istrage nalazi još 25 mrtvih osoba. Venecuelanska vlada pokrenula istragu o toj pobuni, a najmanje 14 osoba, uključujući dvojicu policajaca, su poginule, a više od 50 osoba je povrijeđeno u Egiptu tokom sukoba posle saopštavanja smrtne presude 21 osobi zbog učešća u neredima na fudbalskoj utakmici prošlog februara, kada je stradalo 74 ljudi. Policajci su ubijeni vatrenim oružjem kada su rođaci osuđenih pokušali da uđu u zatvor u mestu Port Said. Sjedinjene Američke Države kritikovale su Rusiju zbog načelnog odobravanja zakona o zabrani seksualne propagande. Portparolka State Departmenta Victoria Nuland rekla je da je administracija predsjednika Baracka Obame duboko zabrinuta da će tim zakonom ozbiljno biti ugrožena sloboda okupljanja i izražavanja LGBT populacije, ali i svih građana Rusije. To je sličan pravni okvir koji već postoji u Sankt Peterburgu i drugim ruskim regionima, zbog čega smo veoma zabrinuti. Na to smo nekoliko puta ukazivali, čak i u razgovorima naše državne sekretarke Hillary Clinton i šefa ruske diplomatije Sergeja Lavrova. Pozivamo Rusiju, potpisnicu Međunarodne povelje o ljudskim i građanskim pravima, da zaštiti prava svojih građana na mirno okupljanje i slobodu izražavanja bez diskriminacije. Američki predsjednik Barack Obama podržao je francusku vojnu intervenciju u Maliju, saopštila je Bela kuća. Francuska je pre dve nedelje poslala vojnike i avione u bivšu koloniju Mali da bi sprečili islamiste koji su okupirali sever zemlje da sprovedu ofanzivu u pravcu juga.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Srbija povodom kosovskog pitanja želi da postigne rešenje koje će Beogradu i Prištini omogućiti da trenutno činjenično stanje uskladi sa zakonom, ali i interesima Srba i Albanaca, izjavio je spoljnopolitički savjetnik predsjednika Srbije Marko Đurić. On je u intervju u koleginici Branki Trivić rekao da državni vrh veruje da je to moguće učiniti bez obzira na teškoće koje prate ceo proces.
Kad se kaže da je po platformi Kosova, odnosno po Ustavu Srbije, Kosova i Metohija autonomna pokrajina Srbije, da li možemo da zadržimo Kosovo tvrdnjom da je Kosovo autonomna pokrajina Srbije?
Kosovo i Metohiju ne možemo da zadržimo bilo kojom pojedinačnom tvrdnjom. Kosovo i Metohiju možemo da zadržimo isključivo našim delima, dakle možemo da zadržimo kroz jačanje naše zajednice na Kosovo i Metohiji, kroz zalaganje za to da u procesu dijaloga između Beograda i Prištine postignemo rešenja koje će nam omogućiti da ostanemo u okviru onoga što Ustav Srbije definiše. Naravno, situacija na terenu poslednjih 13 godina toliko složena da veoma često ustavna rešenja ne odražavaju sliku koja se vidi na terenu, ali mi imamo najviši pravni akt koji je jasno definisao status Kosova i ono što mi želimo jeste da kroz ustavni zakon kojim bi se prenele određene nadležnosti na privremene institucije samouprave ozakonimo jedno stanje koje možemo da kažemo da je odavno izašlo izvan okvira prava.
Ali da li vi tu primećujete jedan prilično veliki jaz između normativnog i stvarnog, jel da, kad je u pitanju Ustav, platforma koja tvrdi da je Kosovo sastavni deo Srbije, autonomna pokrajina Srbije, i stvarnosti na drugoj strani, za koju sami kažete da se prilično razlikuje od ovih dokumenta, od normativnog. Stvarnost je takva da predsjednik Nikolić, recimo, nije mogao da dođe na Kosovo, Svračanicu, i da mnogi zvaničnici Srbije bez dozvole ne mogu da dođu na Kosovo.
Vi ste u pravu. Jaz je očigledan i on je dvosmeran. Dakle, realnost koja piše u Ustavu Srbije da Kosovo i Metohija na čitavoj svojoj teritoriji funkcionišu u okviru sistema Srbije nije nešto što, nažalost, ekstremni separatistički krugovi u Prištini priznaju. Ali isto tako možemo reći i da naša zajednica na Kosovu i Metohiji, pa i veći deo zemalja u međunarodnoj zajednici ne priznaju jednostranu odluku Prištine o tome da se oni konstituišu kao država. Dakle, ni ono što piše u takozvanom ustavu Kosova koji su usvojile privremene institucije u Prištini ne odgovara stanju na terenu u pokrajini. Ono što mi želimo jeste da postignemo rešenje koje će omogućiti obema stranama da ono što je činjenično stanje bude usklađeno i sa normativnim stanjem, ali i sa interesima obeju strana. I mi mislimo da to nije nemoguće i nedostižno, bez obzira koliko teško je izgledalo.
Ceo razgovor sa savjetnikom predsjednika Nikolića možete čuti u intervju sedmice u našem nedeljnom jutarnjem programu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U nastavku slušamo predloge za GAF nedelje koje je pripremio Miloš Teodorović.
GAF nedelje.
Vašim glasovima upućenim putem našeg internet sajta www.slobodnaevropa.org za GAF sedmica od 11. do 18. januara izabrali ste mudrosti novopečene saradnice u Železnici Srbije, istovremeno estradne umetnice Maje Nikolić.
Predlog broj 6.
Ponosna sam da sam pregovarala da Srbiji donesem novih 12 vozova i zaista sam bila ovlašćena za tu profesiju. Mogu da radim kao marketing menadžer u okviru bilo koje kompanije. Svi znaju da sam apsolutno i 100% stručna za marketing, a naročito ako je to za dobrobit Srbije, ali bi definitivno vratila Šešelj. U jednom pravcu bi ga vratila nazad da mogu jednom velikom i jakom investicijom prosto da otkupim Kosovo od zlotvora. Svi znaju da mi je Berlin na srcu jedan veliki evropski, a možda će nekad biti i srpski grad.
U nastavku slušamo predloge za posljednji GAF u januaru.
Predlog broj 1.
Kada je u subotnje januarsko popodne u Banja Luci ugledala Milorada Dodika, kada je videla kako svi kičmu pred njim makar malo savijaju, a i kada je shvatila da je on super ortak slavnom Emiru Kusturici, filmskoj divi Moniki Belučić se moralo učiniti da je Dodik zapravo Tomislav Nikolić. I to je objašnjenje što je se na tlu bosansko-hercegovačkog entiteta sve u glavi zbrkalo.
Ovo je prvi put da sam došla u Srbiju.
A reče ona. Brzo je intervenisao Kusturica. Ona uzvrati. Ali ne da se ni Kusturica. Ako se slabije razume, da pojasnimo, Monika je u Banja Luci rekla da joj je drago što je u Srbiji, a na njegovu opasku da je reč o Republici Srpskoj odgovorila je da je to teško izgovoriti. A sad u celini.
Ovo je prvi put da sam došla u Srbiju. I drago mi je da sam ovdje.
Ma zar je bitno, to su samo reči. Parole, parole, parole. Ecoute moi. Parole, parole. Da verujemo da je po sredi tek nesnalaženje sa jezikom, a ne tužni manjak informisanosti slavne glumice, a o trusnom pravcu u kom se uputila, a čiji slučaj nije malko prostudirala, makar veče pre nego što će ka Kustendorfu, koji se zaista događa u Srbiji, da se uputi. No ima vremena za popravni, tokom kog će i teže lekcije da savlada, obećala je.
Priznaje da još uvijek ne zna ni jednu srpsku reč, ali pošto će glumiti Srpkinju, do maja će naučiti naš jezik. Moram da glumim Srpkinju, tako da moram da imam dobrog učitelja. Da li znate neku reč? Ne, ništa, ali ću naučiti.
Predlog broj 2.
Generalni sekretar Crvene zvezde fudbalskog kluba koji su proglasili za nacionalni interes, a da samo Delije među kojima ima i inih političara razumeju zbog čega, sedeo u svojoj kancelariji i gledao svoja posla. Međutim, i susedne prostorije dopirali su glasovi skoro pa krici, činilo mu se i pretnje. Mrzelo ga je, ali Miodrag Zečević ustade i uđe bez kucanja.
Kad sam ja otišao da vidim šta se dešava, gospodin Đajić, gospodin Čović i gospodin Stojadinović su bili, da kažem, ajte uznemireni. Nikakvog fizičkog obračuna nije bilo.
Ma dajte, kako nije bilo. Pa da smo barem 72 sata potrošili nagađajući ko je u malo nos kome polomio. Poslušajte samo.
Sinoć i danas su se pojavile tri verzije događaja od juče. Prema prvoj, koja je i potvrđena, došlo je samo do verbalnog sukoba.
Nemoguće, to nam je dosadno. Na sreću ima još dve verzije.
Prema drugoj, Dragan Đajić je zamahnuo i pokušao da udari Nebojšu Čovića.
To Đajo.
Međutim, promašio ga je, a onda je pod inercijom pao preko trosida.
Pih.
A prema trećoj verziji, ipak ga ga je pogodio. Od udarca su Nebojši Čoviću spale i naočare.
Nego?
Ostaje da se vidi šta je tu tačno bilo. Ipak ono što je najbitnije je da se situacija smiruje.
To uopšte nije ni bitno, a nije ni moguće, jer ko će da se smiri sa dugom od 48 miliona evra koliko Crvena zvezda dostojanstveno teglije. Ali i te cifre su naporne. Pre nego što je rekao ono što ste na početku čuli, Miodrag Zečević emitovao i saopštenje sa ambicijom da rasvetli psihologiju fudbalskog velikana netako dano hapšenog, al nedavno amnestiranog Dragana Džajića.
Svima je poznata njegova tolerancija, ali ako pređete granicu njegovog strpljenja, vidjet ćete da je i on čovjek od krvi i mesa.
A to valjda znači da ga u tim stanjima može smiriti samo jedan čovjek. Naravno, jasno vam je koji.
Iako su se pojavile informacije u medijima da je u mirenju Dragana Džajića i Nebojše Čovića morao da učestvuje i prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić, on je to ipak demantovao pre nekih pola sata u jednom neformalnom razgovoru, rekavši da se sa njima dvojicom nije čuo ni telefonom, a kamoli da su u ponoć, kako su to neki mediji objavili, imali sastanak.
I naravno, to su po inerciji zaključili, jer je baš na Zvezdinom slučaju Vučić pokazao da voli noću da radi, pa je ono dobre vesti o Džajinom povratku saopštavao, da li ono bio oko 3 ujutro. Ali jedino je istina da Vučić voli Zvezdu, baš, ali ovog puta ga na licu mesta nije bilo. A onda se oglasio jedan od ključnih aktera.
Potpredsjednik Crvene zvezde Nebojša Čović potvrdio je da ga niko nije udario.
No Čović je iz svega mudrije izašao.
Stavovi mogu da nam se razilaze, ali mora da se radi. Međutim,
pa sad ključno,
ako se nastavi s ovakvom praksom rada,
našim rečima ima da ode. Za sad će da sedi, ćuti i trpi. Sve zvezdi za ljubav, mada kada malo bolje razmisli i posluša potpredsjednika Slavišu Kokeza, ništa se nije ni dogodilo.
Da se ne ljutite, ali mislim da vi novinari želite pravite malo više senzacije i da preuveličavate stvari.
Predlog broj 3.
Kada se sve zbroji, na hiljade radnika propalih preduzeća po propalom gradu Nišu mesecima protestuje tražeći masu zaostalih plata. Računica pokazuje da se nekima duguje i po 50 ličnih dohodaka. Masa sluđenih i besciljnih šetala je gradom na protestima koji su postali toliko uobičajeni da niti je ko više na njih obraćao pažnju, niti je ko izveštavao. Onda se pojavio snimak od samog života režiran.
U Nišu, današnji datum, 3.12.2012. godine, potpisu radnici Niša.
A gde je pečat?
Pečat ne.
Radnici Niša nemaju pečat. Radnici Niša nemaju prava. I prijatelju, ne znam ko ste vi i odakle se javljate.
Verovatno. No da se pojasni, dok predstavnik već nekih radnika čita...
U Nišu, današnji datum, potpisu radnici Niša.
Iza leđa se pojavljuje sumnjičavi, da kažem, kolega sa ključnim pitanjem.
A gde je pečat?
I njegova firma je propala, ali je ostao čovjek sistema. Ništa bez pečata. Ne obazira se na odgovor.
Radnici Niša nemaju pečat.
I zaista, kako li bi taj pečat izgledao? No, taj snimak postade hit na YouTube-u, a onaj što je pečat tražio, prava zvezda. On je bivši radnik preduzeća Građevinar, kojemu duguje 27 plata, a njegovom sinu 57. Logično je zašto onda...
Više ne veruje nikakvim obećanjima ako nisu overena.
Njegovo ime je Zoran Petrović.
Obećali da mi će da dobijemo 20.000 mesečno sa kamatom. Sad kad će da ih platu koji...
Ne verujete dok nema pečata?
Ne, a bez pečata nema ništa.
Jedan potez i jedan snimak učinili su da se gradske vlasti razdrmaju, te uz dogovor sa vladom osmisle novu ponudu za radnike Građevinara, elektronske i mašinske industrije. Još samo da se na dogovor stavi verifikacija, pa da vidimo hoće li se ispuniti.
Predlog broj 4.
Dunave, moj Dunave, kakve mi vesti vode donose.
Nikad lepše.
Od Beograda do Soluna brodom, san koji se pre 100 godina prvi put pretvara u projekat, ali nikada nije ostvaren.
Ali kucno je čas.
Nova vlast u Srbiji oživela je ideju iz doba Karla Velikog, staru 13 vekova, da se Evropa prebrodi povezivanjem reka od severozapada ka jugoistoku.
Pa nek košta i tih 12 do 17 milijardi dolara koliko se spominje i nek analitički umovi pričaju šta im je volja, poput ovog Mahmuta Bušatlije.
To bi bila veličanstvena vijest krajem 19. vijeka kad je planiran.
Ili ti onda kada su ka Crnom moru hrli što Rusi što Otomani, dok je nesrećna Srbija sanjala da uopšte na more izađe. Prvi su se ustalili, a Srbija i danas sanja.
Sada teško je zamislivo da bilo koji plovni objekat koji Dunavom sada cirkuliše može uopšte da uđe u Moravu. Tako da praktično taj čitav potez bi od Beograda do Soluna trebalo napraviti jedan novi panamski kanal.
Pa... Oh, my God. Ako to ne može da prokopa ministar prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja Milan Bačević, onda niko neće.
Čujemo da želi da zaduži Republiku Srbiju za dodatnih 12 milijardi dolara.
Čuje demokrata Božidar Đelić, a da slične i konkretnije stvari nije čuo dok je vicepremijer bio, pa se na njega ne obaziremo. Al priča i ministar poljoprivrede Goran Knežević.
Pa ja prvi put čujem za tu informaciju za 12 milijardi. Jedna od naših ciljeva jesu pre svega investicije i upravo su se i članovi vlade rastrčali po svetu da pokušaju da nađu te investicije.
I trči ministar Bačević u Kinu gde potpisuje sporazum sa kompanijom China Gejuba i oni će, veruje se, da kopaju dok ćemo i mi radnu snagu da obezbedimo linijom što je od Dušana na ovamo sanjamo.
Možda i najveći problem predstavlja sam jug Srbije gde treba izgraditi potpuno novi kanal i sistem brana. Kroz Makedoniju je potrebno širiti rečni tok Vardara dok se pred samim Egejskim morem i Solunom ovaj plovni put već sada može koristiti uz prepravke.
Sitnica.
Predlog broj 5.
Tiho teče Kolubara i moj život s njom.
I ona bi tako rado snevala gore izloženi Sano kanalu, ali nikako da mrdne dalje od Kolubare. Ministarka energetike razvoja životne sredine Zorana Mihajlović izašla je sa pitanjem koje ni najveštiji ne bi osmislili.
Pitanje za veštake, jesu li vreoci Monte Carlo?
Reče, zagleda se u pravcu kamere, pa okrete ka skici što je iscrtana visila u presali vlade Srbije, pa pokazana na gornji levi ugao panoa.
Tu se nalazi kuća gospodina Savatijevića.
Što nije nikakvo drevno biće, no bivši član upravnog odbora Elektroprivrede Srbije. Evo šta o njoj znamo.
Nije bitna za kopove, nije bitna za termoelektranu, nije bitna za proizvodnju električne energije. E pa tu u nepostojećim prioritetima nalazi se kuća gde je isplaćena eksproprijacija. I to avansno 30% 1.2 miliona evra gospodinu Savatijeviću na kuću koja je procenjena na 3.4 miliona evra.
Kada se sve te tačke jedna na drugu zalepe, dođe se do zaključka.
To je da je Kolubara bilo preduzeće, privredno društvo, prilično ogrezlo u kriminalu i korupciji, u kojem su se javne nabavke u većini slučajeva obavljale po hitnom postupku. Nabavljene su oprema i sve ono što je potrebno za poslovanje Kolubare po cenama koje su 3, 4 pa i 6 puta više od onih normalnih.
No moramo priznati, Kene nije čovjek bez ukusa i stila.
4 žardinjere su procjene 10.000 evra. Da li je normalno da se garaže procenjuju u Vreocima na 66.000 evra? To je stan u Beogradu.
Naravno, zar biste i vi para žalili ako su žardinjere dobre? To je mislio i predsjednik upravnog odbora EPS-a, Aca Marković, koji je gle čuda iz vladajućeg SPS-a, što je ministarkina partnerska stranka, a koja ima i portparola Đorđa Milićevića.
Vrlo je važno dati konkretan odgovor na pitanje ko je i na koji način predložio temu o kojoj vi pričate.
Ili ko to dira u premijerovu nam partiju, a ako i dira, što dira, jer ona za diranje nije, a kamoli za hapšenje. To se isključivo sa demokratama radi, iako se opiro.
To je materijal za obračun preko laži i napada na ljude koji su časno radili svoj posao.
Reče DS-ovac Borislav Stefanović, ko da mi pa ne znamo da svi progonete nesrećne demokrate umjesto samo Keneta, a što se Kolubare tiče, ona još ima resurse. A treba misliti i o tome.
Predlog broj 6.
I bio spomenik, a sad ga više nema.
Akcija počela jutros oko 20 do 7 kada je nekih 200 pripadnika žandarmerije u jednoj dugačkoj koloni vozila došlo ovdje na centralni gradski trg u Preševu. Za nešto manje od minuta preko spomenika su prebacili jednu plastičnu vreću, a sljedećih pola sata trajalo je zapravo uklanjanje samog spomenika. Dva bagera su podigla taj spomenik i utovarila ga u jedan kamion.
Pa sad malo zvuka. Pa sad i opis iz prve ruke, premijer Ivica Dačić.
Vidjeli ste da je spomenik prikriven, da ne bi bilo bilo kakvih insinuacija da je neko namjerno želeo da ponizi osjećanja Albanaca. Sa druge strane, spomenik nije oštećen.
Objašnjava premijer i šef policije celoj javnosti u Srbiji, a čim nađe vremena, otići će i na jug Srbije pa da objasni tamošnje većini da to što je sklonjen spomenik sa imenima 27 pripadnika oslobodilačke vojske Preševa, Bujanovca i Medveđe, nije ništa lično, šta god oni sami rekli.
Obraćam se srpskom narodu. Ova vaša vlada je dokazala danas da ne žele Albance u Preševskoj dolini. To je sramota i to neka ide na čast ovoj vladi.
Ili rečima demonstranata koji su se u ponedeljak slili ka centru Preševa.
Za Srbiju nikada ona nije računala nama kao ljudi da smo ljudi, nego kao neka stoka ili nešto sad ja znam, nešto drugačije.
Poruka je lokalnih Albanaca ko da ne znaju da se Beograd na to barem posljednjih 20 godina previše i ne obazire.
Pa što za mislite da mi zavisi od jednog spomenika bezbednosna situacija u zemlji? Jadna bi to bila zemlja
godina kad bi zavisilo od toga.
A Srbija nije jadna zemlja, poručuje zapravo njen premijer, dok ga ministri zadivljeno gledaju, pa poneki, poput ministarke Verice Kalanović, usklikne u ime URS-a, što je...
Ujedinjeni regioni Srbije pozdravljaju aktivnost Republike Srbije na uklanjanju spomenika u Preševu.
A kad iz Prištine zapretiše da će i pregovore da prekinu, ni tri dana kako se po četvrti put sreo sa Hašimom Tačijem, Dačić se ne uzbudi. Zna on ono što se kolege iz Prištine prave da ne znaju. Lako se prekinuti neće.
Dobro, neka prekine vlada Kosova pregovor. Ako može. Mislim da niko ne pita vladu Kosova da će se voditi pregovor. Isto kao što, nažalost, ni pozicija Srbije nije baš mnogo, tako kažem, dobra u međunarodnoj zajednici.
A na Kosovu se samo ne priča, nego i radi baš onako kako smo na Balkanu navikli. Mi njima spomenik, oni nama spomenike, pa je sad na nama red za remaš. Pa opet Dačić.
Oni na Kosovu sada ruše nadgrobne spomenike na groblju. Hoće da ruše crkve. Pa kakve to veze ima sa spomenikom OVK?
Pa sledi savet.
Ili na Kosovu postoji negde spomenik policajcima i vojsci koja se borila na Kosovu?
U ponekoj enklavi ima.
Pa neka sruše taj spomenik. Ako im nešto smeta.
A kad i posljednji poruše na Kosovu, mi ćemo pred nosom Albanaca da dignemo nove, na tlu Srbije gde nam se hoće. E, to je sudbina spomenika stradanim policajcima podignutog nadomak albanskog sela Lučani kod Bujanovca. Napravili ga tamo gde na sreću niko nije stradao, pa prekrili najlonom i učinili strogom tajnom da ga niko niti vidi, ali da znaju da nam se može. Čuva ga žandarmerija, a mi pokušali da ga slikamo, no nam nisu dali.
Ipak sam ga uhvatila, nije da nisam.
Šta, selo?
Ne, evo ga spomenik, evo ga.
Pokriven spomenik.
Pokriven spomenik.
I tako spomenici se grade, ruše, kriju, pokazuju, gložimo se ko da rat prošao nije, a skoro pa da tako bedno i živimo. I to posebno baš na jugu.
Predlog broj 7.
Ako me sećanje dobro služi, a drugi predlog iz prošlog izdanja GAF-a mi pomaže da se prisetim, premijer Ivica Dačić je bio taj koji je rekao...
Može, ako se dogovorimo o svem, mi ne bežimo od toga.
Govorio je o mogućnosti da se Srbija složi da Kosovo uđe u Ujedinjene nacije, pa je još pojasnio...
Da bi on to dobio, mora nešto da da.
On je Hašim Tači.
Oni nas mogu da pritiskaju preko Evropske unije, a mi njima ne damo u Ujedinjene nacije. I šta onda, terat ćemo se još narednih 30 godina.
Godine prolaze, mi stojimo.
I čemu tolika buka, kad je?
Podsjetimo, nemački ambasador u Beogradu Heinz Wilhelm rekao je domaćim medijima da je članstvo Kosova u Ujedinjenim nacijama jedna od tema koja treba da se nađe na stolu u Briselu.
Kako li se samo usudio? Brecnuo se šef Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Dreco.
Mislim da je ovo ipak pokušaj Nemačke da iskoristi svoju poziciju najjače članice Evropske unije i da jednostavno rukovodi celom tom igrom.
Ma neće on lako sa Dreconom na kraj izaći.
Onda ja ne vidim perspektivu rešavanja kosmetskog problema.
Jesmo li Srbi, jesmo pametni, godine prolaze.
GAF nedelje.
Za GAF nedelje možete glasati na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Pred kraj emisije još jednom najvažnije vesti. Podignuta optužnica zbog presecanja kolone predsjednika Srbije Tomislava Nikolića. Lideri Albanaca sa juga Srbije neće danas razgovarati o novoj lokaciji spomenika koju uklonila žandarmerija, kaže predsjednik opštine Preševo Ragmi Mustafa. Poskupela alkoholna pića, pivo, cigare i cigarilosi. Zagrebačka policija uhapsila 6 osoba povezanih sa posljednjom eksplozijom na trgu Bana Jelačića. Najmanje 50 osoba poginulo, skoro 100 povređeno u pobuni u venecuelanskom zatvoru. U Srbiji sutra oblačno i hladno, najviša dnevna temperatura od minus 1 do 2 stepena. To bi bilo sve u današnjoj emisiji iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Ivan Kojić i Milan Ešić.